Og I kan passende slå op i jeres bibler til 2. Mosebog, kapitel 36 og vers 8. Den opmærksomme læser vil have fundet ud af, at eller i hvert fald tænkt, har jeg ikke allerede læst det her? Og jo, det har du mere eller mindre, hvis du i hvert fald har læst eller fået gennemgået kapitel 25 og 26. Ordlyden er stort set identisk. Den eneste sådan rigtig synlige forskel er, at i kapitel 25 og 26 står der, du skal lave det her, du skal gøre sådan og sådan. Her der stod, at de rent faktisk gjorde det. Men selve ordlyden er det samme. Det er Philip Ryken, som er bibelkommentator på 2. Mosebog, der siger sådan her. Det er en stor fejl at springe noget over i Bibelen. Når Gud gentager sig selv, så gør han det ikke uden grund. Når Gud gentager sig selv, så ønsker han, at vi skal være mere opmærksomme, ikke mindre. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Gud bruger adskillige flere kapitler på at gennemgå tabernakelstrukturen, end han bruger på at gennemgå jordens struktur, om I vil, nemlig skabelsen af himlen og jorden. To kapitler kan det blive til, hvorimod at alene i 2. Mosebog er der 13 kapitler, som direkte omhandler tabernaklet, præsterne eller tjenesten omkring tabernaklet. Dertil kommer hele 3. Mosebog, som jo er og bliver en beskrivelse af, hvordan de skulle tjene i tabernaklet eller i templet. Så mange, mange, mange flere kapitler beskæftiger sig med tempel- eller tabernakeltjenesten, end der gør med for eksempel skabelsen. Det fortæller mig, at de her kapitler, de siger noget vigtigt. De lærer os noget vigtigt. Der er sagt, vi kan næppe tro, at så mange kapitler ville blive brugt på dette, hvis det ikke var for at instruere os i centrale dele af vores tro. Så jeg ved godt, at vi har gennemgået de her ting før. Vi har snakket om dem i detaljer, og jeg vil, hvis der er noget af det, I ikke var til, eller I tænker, det her, det var altså spændende, det kunne jeg godt tænke mig at dykke dybere ned i det, vi ser det i oversigt i aften, så vil jeg foreslå at gøre det, for jeg mener, at der i hver eneste lille del af tabernaklet er vigtige ting at tage fat i. Så lad os tage fat på det. I kapitel 36 fra vers 8 og så ned til slutningen af 38, der ser vi selve den her struktur, som vi kalder for tabernaklet, teltet, om I vil, det latinske ord for telt. Tabernaklet, som jo er, hvis I ser på den model, der står på bordet her, den her lille guld rektangulære ting, der stikker op, det er selve tabernaklet med det teltdue, som lige nu er lagt til side hen over det. Det er selve tabernaklet. I ser det også afbildet her på skærmen i et tværsnit, tror jeg, sådan noget hedder. Hvad hedder det så? 3D-skitse, der er skåret hul i. Fint. I hvert fald så er det afbildet så i en 3D-skitse, der er skåret hul i. Det var et meget langt ord. Uanset hvad, der står sådan her i kapitel 36, vers 8. Alle de kyndige blandt dem, der udførte arbejdet, lavede boligen af 10 teltduge. Dem fremstillede Bezalel af tvundet fint linned, purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof med kunstfærdigt indvævede keruber. Hver teltdu var 28 alen lang og 4 alen bred. Alle teltduene havde samme mål. Han syede de 5 teltduer sammen til et stykke, og de 5 andre syede han sammen til et stykke. Han lavede lykker af purpurblåt garn i kanten af den ene teltdu, og for enden af den sammensyede teltdu, og ligesådan gjorde han i kanten af den sidste teltdu i det andet sammensyede stykke. 50 lykker lavede han på den ene teltdu, og 50 lykker lavede han for enden af teltduen i det andet sammensyde stykke. Lykkerne sad over for hinanden, så lavede han 50 guldhager, og med hagerne forrede han teltduen sammen, så boligen blev en helhed. Lad os lige stoppe det et øjeblik. Der er altså 10 forskellige teltduer. Og de 5 af dem bliver syet sammen, således man får en teltdug, der er noget i størrelsesorden af 12,9 gange 9,25 meter, eller 119 kvadratmeter. Så stor var en af de her to teltduge. Og dem tog man altså to af, og sammensatte til det, som ligesom vil gå hen over, det var også det eneste, som det, som vil gå hen over selve tabernakelstrukturen. Så man havde altså to stykker, som blev sammenføjet på midten af 50 lykker, hvor i der var de her kroge, der gik imellem, og det sad så sammen. Og det var jo selvfølgelig så, at de lettere kunne transportere det. De var jo nødt til at kunne skille alt det her og transportere det alle de her forskellige mange gange, som de skulle det. Hvor mange gange det har været på 40 år, kan vi få en anelse om, når vi læser 4. Mosebog og deres vandring, men det præcise antal af gange, det ved vi ikke, men i hvert fald så er det klart, at det skulle kunne pakkes sammen netop som et telt. Der var fire forskellige materialer, der blev brugt i vævningen af det inderste. Og der er jo altså fire forskellige teltduge. Det inderste, det var vævet af fire forskellige slags materiale. Det var fint linned, nærmest en mere off-white farve, som symboliserer Jesu retfærdighed. Der var purpurblåt stof, som symboliserer himlen. Der var purpurrødt stof, som er mere hen i en lilla nuance, som symboliserer Jesu majestæt, eller at han er konge. Og så var der karminrødt stof, også kaldet ormefarve. Det var den her farve, de fik ved at knuse eller kvase de her orme, og så farve det ind i noget stof. Så det fik en blodfarve, og det symboliserer selvfølgelig Jesu død. De her farver blev lavet til et mønster. Og i det mønster, der var der indvævet keruber. Keruber, det er jo også dem, vi finder ved indgangen til Edens have, eller udgangen, om I vil, som beskyttede Edens have, og derfor bliver de kaldt vogtere af Guds hellighed. De er vogtere af Guds hellighed. Når vi ser keruber, skal vi tænke, her er nogen, der vogter på Guds hellighed. Så når man gik ind i tabernaklet, I ser vores rigtige 3D-model her, når I gik ind, så vil I kigge op, og oppe vil I se keruber, der vogter på Guds hellighed. Muligvis har man også kunne se dem indeni, det tror jeg så ikke, det de lidt har afbildet her, men i hvert fald når du kigger op, så vil du kunne se keruberne. Så 13, eller 12,9 gange 9,25, der er jo en lille smule diskussion om, hvor stor en alen er. Målene bliver givet i alen, og det bedste bud på en alen, det er 46 cm. Det var det standardiserede mål på den her tid. Jeg ved godt, at den danske alen er længere, og kongealen er længere, og andre forskellige alen, men den alen, som menes at være brugt til tabernaklet, har været 46 cm. Det næste teltdug læser vi op fra vers 14 til vers 19. Han lavede teltdug af gedeug til et telt over boligen. Han lavede 11 teltdug. Hver teltdug var 30 alen lang og 4 alen bred. De 11 teltdug havde samme mål. Han syede de 5 teltdug sammen for sig og de 6 teltdug for sig. Han lavede 50 lykker i kanten af den sidste teltdug i det samme syede stykke, og 50 lykker lavede han i kanten af den teltdugen i det andet samme syede stykke. Så lavede han 50 bronze her for at føje teltet sammen til en hel. Han lavede dække over teltet af rødindfarvet vædderskin og dække ovenover igen af delfinskin. Så næsten det samme bliver der gjort med gedeuld. De er to alen længere, så kan I selv regne ud præcis, hvor store de var. Og der var en mere, så der var altså 11. Hvor den 11. præcis er gået hen, det er jo formodentlig for at have lavet den ene af dem lidt længere eller anderledes. Jeg ved ikke, og ingen ved præcis, hvordan at det har været stykket sammen. Men i hvert fald så var der 11 i stedet for 10. Og de var lidt større. Men vi ser altså nu, at der er både en af gedeuld, og det gedeuld, det er den fineste del af ulden fra en ged. Hvis I skulle få lyst til at lave et rigtigt tabernakel en dag. Udover det, så var der rødindfarvet vædderskin. Vædderen, som jo er han-geden, om I vil, som både naturligt kunne være rød, men det kunne også være, at de var, her står der indfarvede skind, rød indfarvede skind, det vil sige, at de måske endda har farvet dem med rødt. Yderst, der var det her, som bliver kaldt delfinskin i oversættelsen af 92, men det hebraiske ord, som er tahash skin, er muligvis i de bedste oversættelser og i de bedste fortolkninger rent faktisk skinnet fra en søko, som måske også var det mest realistiske at finde i nærheden af Sinai-halvøen. Har jeg lavet mig fortælle, jeg har ikke gået på udkig efter dem. Så det, der var med en søko, som I også kan se, i hvert fald især i vores sådan rigtige model, om I vil, den der ikke er på skærmen, så er det brunt. Det er ikke så pænt. Det var meget karakteristisk dengang, vi byggede den her lille model, og Lisa sagde, hvorfor skal der være det ud over? Det er ikke særlig pænt. Og det havde hun helt ret i. Og det er den rigtige observation at gøre. For det var netop ikke meningen, at det skulle være specielt pænt, det yderste. Det skulle være praktisk. Når vi ser på selve tabernaklet udefra, så ser vi egentlig ikke noget pænt. Så ser vi en teltdug, som er et eller andet form for noget bearbejdet groft skind, som kunne holde elementerne ude. Når vi ser på Jesus, så ser vi på ham, som da han levede på jorden, ikke som noget specielt, der står om ham i Esajas 53:2. Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så på ham, men vi brød os ikke om synet. Da folk så på Jesus, brød de sig ikke om synet. Han var ikke noget specielt i sig selv, udseendesmæssigt. Men inden i ham, ligesom inden i tabernaklet, er der guld, og der er alle de her møbler, vi skal se på i dag. Inden i ham, der var masser, men udenpå i hans fysiske skikkelse, det var ikke noget specielt. Husker I da, han var i Getsemane have, og Judas kommer for at forråde ham med et kys? Hvorfor er Judas nødt til at forråde ham med et kys? Hvis Jesus havde været så speciel i udseende, som vi nogle gange foregiver ham at være, så ville han jo blot sige, det er ham med glorien om hovedet, eller det er ham, der er 2,5 meter høj, eller det er ham, der spyr ild ud af munden, eller det er ham, der ligner en fotomodel. Det gjorde han ikke. Han var lige så almindelig som alle de andre. Han var lige så almindelig som alle de andre i udseende, men ikke indeni. Det var ikke noget specielt at se på, og det er det, som selve dækkenet, selve teltduene i tabernaklet lærer os, blandt andet. Men det mener jeg er den vigtigste lektie. I kan fortsætte i kapitlet fra vers 20 ned til og med vers 34. Så står der, han lavede plankerne til boligen, lodrette planker af akacietræ. Hver planke var 10 alen lang og 1,5 alen bred. Der var 2 tappe på hver planke, og de var forbundet med hinanden. Sådan lavede han alle planker til boligen. Han lavede plankerne til boligen, type planker til sydsiden mod syd. Han lavede 40 fodstykker og 2 af sølv under de 20 planker, 2 fodstykker under hver planke til dens 2 tappe. Til boligens anden side, nordsiden, lavede han 20 planker og dens 40 fodstykker af sølv. De 2 fodstykker under hver planke. Til boligens bagvæg mod vest lavede han 6 planker. Til boligens hjørner i bagvæggen lavede han 2 planker, og de var tvillinger. I samme ring for neden og ligeledes for oven. Sådan gjorde han med dem begge til de 2 hjørner. Det var 8 planker med deres fodstykker af sølv, 16 fodstykker, 2 fodstykker under hver planke. Han lavede tværlægter af akacietræ, 5 til plankerne i den ene af boligens sider og 5 til plankerne i den anden af boligens sider. 5 tværlægter til plankerne på boligens bagvæg mod vest, og han lavede den midterste tværlægte, så den gik midt igennem plankerne fra den ene ende af væggen til den anden. Han beklædte plankerne med guld og ringene, til dem lavede han af guld til holdere for tværlægterne, og han beklædte tværlægterne med guld. På skærmen der ser I en tegning af nogenlunde, hvordan det kunne have set ud. At der har været de her 20 planker ned, og er det 6 planker hen, og så 20 op igen, og det er ikke sådan, det er. Nu tager helt fejl. 20 mod syd, og han lavede 40 fodstykker og 2 fodstykker til boligens anden side. Nordsiden lavede han også 20 planker og 40 fodstykker, og til boligens bagvæg med vest lavede han 6 planker. Jeg ved ikke, om det er helt sådan, de har lavet den der. Men uanset hvad, formodentlig har de siddet helt tæt sammen. Det passer i hvert fald bedst i forhold til de størrelsesforhold, vi normalt kender. Og der har så været de her 5 forskellige stænger, som har siddet fast på dem. Her har de så valgt at tegne 3. Det ved jeg ikke hvorfor, men det var den eneste tegning, jeg kunne finde, så den måtte jeg jo nøjes med at bruge. Men bare for at give en idé om, hvad det er, der taler om her. Så det er altså et skelet, de bygger. Det er, om I vil, mangel på et bedre ord, teltstængerne, som der var lavet. Når vi tager de her måler og bredden på hver af de her planker, så får vi, at det var 13,8 meter langt og 4,14 meter bredt og 4,6 meter højt. Så altså, det er jo runde tal, og om den ene har siddet ude på den anden, og hvad der har været inderst og yderst osv., det har vi jo ikke noget andet end gissninger om, hvordan det har set ud. Det, som jeg tror, der er vigtigst at bemærke, nu har jeg sagt 4,14 og 4,6 og så videre, det er, at selve det allerhelligste, husk at tabernaklet er inddelt i det allerhelligste, her, hvis I kigger hernede, her op imod det lille del af dem, og det helligste, den store del af dem, i det allerhelligste, det var en kube, hvor der var lige bredde, højde og længde. Og hvorfor er det vigtigt? Fordi der er et andet sted i Bibelen, vi hører om en kube. Det nye Jerusalem. Det nye Jerusalem er også kubeformen. Så der må være en lighed imellem det allerhelligste og det nye Jerusalem. Så det vigtigste er, at det er højden, bredden og længden den samme. Hvordan det så lige nuagtigt passer med resten, og hvad der er inde på, og hvad der er udenpå, og hvor stolperne står, det har jeg ikke formåen til at kunne regne ud. Men så meget ved jeg. Der står også, der er de her tvillinger. Og hvad tvillingerne går ud på, har ingen nøjagtigt kunne beskrive. I kan se i den model, der er hernede på bordet, der er det lige nogle ekstra stolper, der står. Og her, der tror jeg, der ser det ud som om, det er den, der går rundt om hjørnet eller noget i den stil. Så masser af muligheder, masser af løsninger. De vidste, og de vidste, hvordan de skulle gøre det. Vi i dag kan ikke genskabe præcis, hvad det går ud på. Fra vers 35 til 38 lærer vi om de 2 forhæng. Han lavede forhænget af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og tvundet fin linned med kunstfærdigt indvævede keruber. Han lavede 4 stolper af akacietræ til det og beklædte dem med guld, og de havde kroge af guld, og han støbte 4 fodstykker af sølv til dem. For indgangen til teltet lavede han et forhæng af purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof og tvundet fin linned og i broget vævning, og han lavede 5 stolper med kroge til det, og han beklædte stolpehovederne og tværstikkerne med guld, mens de 5 fodstykker til dem var af bronze. Så vi hører altså om 2 forhæng. I kan se en idé om, hvordan det kunne have set ud her, som ville være forhænget ind til det allerhelligste. Fordi der var netop 2 forhæng. Det ind til det allerhelligste, mellem det helligste og det allerhelligste, og så det ind til selve tabernaklet, altså ind til det helligste. Det ind til det helligste, altså det yderste af dem, det som alle præster vil kunne se, når de går i forgården og slagter, og hvad de gør, der vil de kunne se det her forhæng. Der ved vi ikke noget om, hvad der har været på dem, om der har været keruber eller ej, så det har måske bare været et mønster. Men når man kom ind i selve tabernaklet, og begyndte at stå derinde og gøre tjeneste, så kunne du se det andet forhæng, hvorpå der var keruber. Og keruberne taler om Guds hellighed. Keruberne taler om, de er vogtere af Guds hellighed. Så de vogter Guds hellighed ind til det allerhelligste. Det er klart, at det her forhæng, i særdeleshed det, der går ind til det allerhelligste, det det lærer os noget helt specielt. For udover at der er en adskillelse imellem Gud i det allerhelligste og mennesker i resten af verden, om I vil, så skete der det, da Jesus blev korsfæstet, at forhænget i templet, husk at senere, så bliver der bygget et tempel, som er i samme mål som tabernaklet, dog bare større, som i samme forhold. Det forhæng, der var i templet, det flænede fra øverst til nederst, således at intet menneske kunne have flænget det her, men at Gud selv flængede forhænget ind til det allerhelligste. Hvorfor? Fordi, som der står i Hebræerne 10, vers 19 og 20, brødre, ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen med den nye og levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Det var Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19 og 20. Jesus har åbnet en helt ny vej. Vejen, det er ham selv. Vi har adgang til det allerhelligste ved at gå igennem Jesus. Jesus siger, jeg er vejen, jeg er sandheden og jeg er livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig. Så for at komme til faderen, er du nødt til at gå igennem Jesus. Han siger også, jeg er døren. Jeg er døren. Om nogen går gennem mig, skal han blive frelst. Jeg er døren. Så nu har vi sådan set grundstrukturen i tabernaklet. Vi har altså de her guld, akacieplanker, akacietræet er det her træ, der voksede masser af, som var hårdt og hårdført, og det var beklædt med guld, og det var sat op i den her konstruktion, som I kan se her i den model, der er. Og udover har vi fire forskellige teltduge, og vi har i selve tabernaklet to forhæng. Så nu har vi et telt. Ikke nødvendigvis et telt, som vi tænker på det, men vi har et telt. Hvorfor et telt? Hvorfor kunne de ikke lige så godt bare bygge et hus? Fordi de var på vandring, selvfølgelig. Hvorfor kunne der ikke lige så godt komme en UFO eller dets lige, og så kunne de tilbe i den? Nu siger der eksisterer ikke UFO'er. Nej, det er rigtigt, det tror jeg måske, men fordi jeg der snart skal til Israel og kommer til Kapernaum, så vi bliver en anden opfattelse. Og der er nemlig bygget noget, der meget minder om en UFO henover der, hvor Peters hus lå. Den er rigtig grim. Bare vent til I ser den, så vil I give mig ret i, at der rent faktisk må eksistere UFO'er. Det der, det kan intet menneske have bygget så grimt. Hvorfor kunne de ikke køre en campingvogn op? En stor camper, vil det ikke være bedre? Problemet er jo, som du sidder og tænker, hvor er han idiot eller hvad? Der var ikke camper dengang. Det er jo logisk nok. Det giver jo ingen mening at bygge det. Men der var et telt dengang. Der er også telt i dag. Der er ingen af os, der er i tvivl om, hvad et telt er, og hvad formålet er med et telt. Nu har vi sejret for Grønland. Jeg ved, på Grønland bygger de igloer. Men de kunne heller ikke have flyttet ind i en iglo, fordi en iglo nede i ørkenen vil smelte. Og på den måde, så sandslotte, bliver der sagt. Ja, et sandslot, det er fint nok, men et sandslot vil de aldrig kunne have bygget på Grønland. Det smarte ved et telt er, at du kan tage et telt, og du kan flytte uanset hvorhen i verden du vil. Og et telt vil kunne fungere. Ja, det kan godt være, at det vil være koldt at bo i et telt på Grønland. Eller varmt at bo i et telt i Saharas ørken. Men det kan fungere, og det kan fungere efter hensigten. Og alle mennesker til alle tider kan forstå, hvad et telt er. Det kan godt være, at vores opfattelse af et telt af et lille iglotelt, eller et tunneltelt, eller et andet slags telt. Og måske at indianernes opfattelse af et telt var en tipi, eller noget andet. Men vi har stadigvæk en opfattelse af, at telt er noget, vi flytter rundt. Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor bruger jeg adskillige minutter på at understrege, hvad et telt er? Det ved I jo godt. Fordi at tabernaklet som teltkonstruktion illustrerer noget langt vigtigere. Johannes kapitel 1, vers 14. Slå lige op en gang. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 14. Husk, at Johannes kapitel 1 begynder på den her meget majestatiske måde. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og han var i begyndelsen hos Gud. Og ordet, får vi at vide, det er Jesus. Og så står der hernede i vers 14. Og ordet, altså Jesus, blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af noget og sandhed. Og så tænker du, fint nok. Det er fordi, at vi ikke er så hjemme i det græske, som vi burde være. For når der står, at han tog bolig i blandt os, det ord, der bliver brugt for at tage bolig i blandt os, er det græske ord skæna. Det betyder tabernakel. Hvis du skulle gå hjem på bogreolen og tage din Septuaginta ned fra bogreolen og slå op i den i anden Mosebog og finde et sted, hvor der på dansk ville stå ikke tabernakel, men helligdom, der ser I, at der vil også stå det græske ord skæna. At om du kigger i Johannes 1:14, at han tog bolig blandt os, eller om I læser det her afsnit i kapitel 36 om tabernaklet, det er det samme græske ord. Nu ved jeg godt, at det gamle testament ikke oprindeligt var skrevet på græsk, men på hebraisk, men det blev i år 2300 før Kristus oversat til græsk. Det er det samme ord. Så når der står her i 1:14, lad os læse det igen, Jesus blev kød, han tabernaklede, han slog sit telt op i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af noget og sandhed. Så ser vi, at da Jesus kom, så tog han bolig. Jamen, det var ikke en permanent bolig. Det var ikke et sandslot, eller en iglo, eller noget andet. Det var et telt. Det var en midlertidig bolig. Han kom midlertidigt til jorden, fordi han skulle videre, og han var bare på gennemrejse. Han kom de her 33 år plus minus, og i de 33 år plus minus gik han rundt på jorden, og i de sidste 3 år af sit liv forkyndte han himmeriges komme. Men han var som et telt. Han var som et tabernakel. Det var den bolig, han tog iblandt os. Så når I tænker på tabernaklet i ørkenen, så tænk på, at Jesus kom for en stund. I kapitel 37, der ser vi på de møbler, der er inde i selve tabernaklet. Det første af de møbler, det er pagtens ark. Eller arken, som den bliver kaldet her. Men når vi siger arken, så kan vi let misforstå det, fordi der er også en anden ark, som er vigtig, Noas ark. Og faktisk på engelsk er der en tredje ark, som også er vigtig. Det er den ark, som Moses blev lagt i, da han var barn. Så hvad for en ark er det? Det er pagtens ark. Det er den her ark. Den ark, som hvorpå at Gud han boede. Lad os lige læse vers 1-5. Bezalel lavede arken af akacietræ, 2,5 alen lang og 1,5 alen bred og 1,5 alen høj. Han beklædte den med rent guld på indersiden og ydersiden, og han lavede en kant af guld hele vejen rundt. Han støbte 4 guldringe til den på dens 4 fødder, 2 ringe på den ene side og 2 på den anden. Han lavede bærestænger af akacietræ og beklædte den med guld, og han stak bærestængerne ind gennem ringene på siderne af arken, så man kunne bære arken. Kan I huske, da vi gik i gang med kapitel 25? Det allerførste, som Gud han sagde til Moses, det var, lav en ark. lav en ark. Den kom først, fordi den er ypperst og vigtigst over alt sammen. Det var det vigtigste møbel, uden sammenligning. Det var en firkantet boks, 115 x 70 x 70 cm. Den var lavet af akacietræ og beklædt med guld. Akacietræet taler om Jesu menneskelighed. Om hvordan han var menneske, og han var hård som menneske, han var uforgængelig som menneske. Det var et uforgængeligt stykke træ, sådan i hvor uforgængeligt træ nu kan være. Og på samme måde så var Jesus syndfri, men han var beklædt med guld. Han var menneske, men han er også Gud. Så arken i sig selv, dets vigtigste pointe, er at Jesus han er Gud og menneske på samme tid. Så selve arken havde, som det er gengivet her, bærestænger eller huller til bærestængerne. Bærestængerne forblev siddende i arken, så den til enhver tid, når det var nødvendigt, kunne løftes. Der blev lagt laner eller et dække henover, så man ikke kunne se den, og så blev den løftet og båret dertil, hvor den nogle gange skulle. Og vi har jo lige set på Johannes kapitel 1, vers 1 og 2 og 14. I kan selv læse de andre vers der fra vers 1 til og med vers 18, der taler om Jesu guddommelighed. Det kan ikke understreges nok, at hvis vi ikke tror på, at Jesus er Gud, så er vi kristne. Det er ganske simpelt. Det er fundamentalt i vores tro. Og Jesus, han er Gud. Han er en del af den treenige Gud. Så Jesu guddommelighed er en af de fundamentale ting, vi er nødt til at tro på, for at kunne kalde os kristne. Og det er det, som arken taler om. Oven på arken, som I kan se, at der sidder noget, der hvad det ligner, men to fugle med store lår eller et eller andet. Det skal være en gengivelse af kiruberne. Hør her. Han lavede et zonedække af rent guld, 2,5 alen lang og 1,5 alen bredt, og han lavede 2 kiruber af guld til de 2 ender af zonedækket. Han lavede dem som udhamret arbejde. Han lavede en kirub til den ene ende og en kirub til den anden ende. I begge ender lavede han kiruberne i et med zonedækket. Kiruberne bredte deres vinger opad, og med deres vinger dækkede de over zonedækket. I det de stod over for hinanden, kirubernes ansigter var vendt mod zonedækket. Zonedækket, eller som jeg ynder at kalde det, nådestolen. Det var der, at Guds vrede blev tilfredsstillet. Det var når ypperste præsten den ene gang om året gik ind i det allerhelligste og stænkede blod på zonedækket, så blev Guds vrede tilfredsstillet for en stund. Det var lavet som et låg til arken. Og på det sad de her 2 keruber. Det var lavet af ud af guld og intet andet. Og det var der kun et andet møbel i hele tabernaklet, der ellers var. Det var lampestagen, som vi også lige skal høre kort om. Grund til, at jeg godt kan lide at kalde det nådestolen, det er faktisk et ord, som Martin Luther han oversatte til, og som har hængt fast igennem de sidste 500 år. Det er fordi, at det er en stol for Gud. Det er Guds, eller var Guds trone på jorden. Det var der. Hvis I ser der, hvor der er lidt lyst, det var der, at Gud han var. Det var der, de kunne møde Gud. Den eneste grund til, at de havde til at gå ind og møde ham sådan umiddelbart, var for at tilfredsstille hans vrede. For at gå ind og bede om soning ved at stænke det her blod på noget stort. Kun der. Der må være noget galt i vores hoveder. Når vi har fået den nye pagt, og vi godt ved i vores hjerter og læser i vores bibler, at vi kan mødes med Gud, uanset hvor og hvornår vi vil. Du kan mødes med Gud til bibelstudie om tirsdag. Du kan mødes med ham på vejen hjem. Du kan mødes med ham i morgen tidligere, morgen eftermiddag og i morgen aften, og i frokostpausen. Du kan da mødes med ham, når du sidder og arbejder og sige, Jesus, hjælp mig. Og så vil han mødes med dig. Og når vi intellektuelt ved det, og vi ved, hvor svært det var dengang, hvorfor er det så, at vi ikke gør mere brug af det? Jeg tror, at hvis du tog en levit, som jo var den præstelige stamme fra dengang, der vidste, hvor stort et arbejde det var at slagte får og køer og ofre dem og holde alt i tabernaklet ved lige. Hvis du tog en levit og sagde til ham, hey, jeg kan mødes med den almægtige Gud, hvor og hvornår jeg har lyst til, så tror jeg, han vil blive langt mere begejstret, end vi oftest er. Så nådestolen i dag, udover at det hele taler om Jesu guddommelighed og den teologiske sandhed, det er, tror jeg skal tale til os om, at vi kan mødes med ham, uanset hvor vi vil. Husk, at forhænget er flænget. Det er der ikke mere. Det er væk. Vores forhæng er ikke et forhæng vævet af noget rødindfarvet eller noget af purpur. Vores forhæng er Jesus Kristus. Og vi kan gå direkte ind i det allerhelligste. Det næste, som der står om, det er, at han lavede bordet af akacietræ, to alen langt og en alen bredt og halvanden alen højt. Han beklædte det med ren guld, og han lavede en kant af guld hele vejen rundt. Han lavede en liste på en håndsbredde hele vejen rundt, og han lavede en kant af guld om listen hele vejen rundt. Han støbte fire guldringe til det og anbragte ringene i de fire hjørner på de fire ben. Ringene sad tæt ved hinanden som holdere for bærestængerne, som man kunne bære bord. Han lavede bærestængerne af akacietræ og beklædte dem med guld. De var til at bære bordet med. Han lavede genstandene, som skulle stå på bordet af ren guld, dets fade, dets skåle, dets offerskåle og kander, hvor i der bringes drikkeoffer. I ser det bedst, hvis I ser ned i modellen på bordet af tabernaklet, hvordan at møblerne stod. Men når man kom ind ud fra forgården, på din højre side stod der et bord. Det her bordet til skuebrødene. På din venstre side stod der en lampestage, som er det næste møbel. Og foran der stod der et lille røgelsesofferalter, og så var der forhænget med keruberne. Det her bord til skuebrødene, det var også lavet af akacietræ, beklædt med guld. Det havde brød på sig. Selve de her skuebrød, det er fra 12 brød, som skulle symbolisere Israels 12 stammer. Det var ikke fordi, at præsterne skulle gå ind og skue på det, altså se på det. Det var fordi, at Gud skulle se på bordet. Gud skulle se på det her brød, som han havde for øje, og han vidste, okay, jeg har Israels 12 stammer for øje. Når vi ser på bordet fra vores synsvinkel, så skal vi huske på, at Jesus, han er livets brød. Jesus, han er livets brød. Og at Jesus, han er det levende ord. At Bibelen er som brød for os. Så Jesus er livets brød, og Bibelen er som brød for os. Det næste møbel, det var lampestagen, der står her i vers 17 til vers 24. Han lavede lysestagen, men det er virkelig en lampestag af ren guld, som udhamret arbejde lavede lampestagen. Både dens fod og selve stagen, dens bære, vulster og blomster gik i et med den. Seks arme gik ud fra den side, og tre arme fra lysestagens ene side, og tre arme fra den anden side. På den første arm var der tre bære formede som mandelblomster med vulsterblomst. Tre bære formede som mandelblomster med vulsterblomst på den næste arm. Og således med alle seks arme, der gik ud fra lysestagen. På selve lysestagen var der fire bæger, formet som mandelblomster med vulsterblomst. Der var en vulst under det første par arme, der var en vulst under det næste par arme, og der var en vulst under det sidste par arme på den. Altså de seks arme, som gik ud fra den vulsterne, og armene gik i et med selve stagen, og det hele var udhammet arbejde i et stykke rent guld. Han lavede den syv lamper, tænderne og fyrbækkenerne til den her rent guld. Af et talent rent guld lavede han den, og alle redskaberne til den. Så vi har den her lampestag, og jeg kalder det bevidst en lampestag, ikke en lysestag, for det var ikke lys, der var på den, men det var lamper. Og den har altså syv arme, om I vil, og syv er tallet for helhed. Der var engang, da jeg var barn, nogen, der fortalte mig, at syv det er det hellige tal, men det passer altså ikke. Syv, det er helhedstallet. Det når noget er komplet og fuldendt, så er der syv. Lampestagen var også som nådestolen lavet af rent guld, og der står et talent rent guld, det vil sige 30 kilo rent guld gik til at lave lampestagen og de ting, der skulle bruges til den. Det er ret meget. Lampestagen taler om en meget specifik ting. Vi kalder den jo menoraen, som bare på hebraisk betyder lampestag. Den vidner om noget komplet, men det komplette, den vidner om, det er Helligåndens værk. I Zakarias kapitel 4 hører vi de så velkendte ord, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre. Det siger herskers herre, altså Gud, i forbindelse med en lampestage, som kontinuerligt bliver genopfyldt. Ikke en, som præster skulle gå ind og fylde op. Det var meningen med den her, at hver dag skulle de gå ind og sørge for, at den brændte. Men i Zakarias kapitel 4, der er en lampestage, som kontinuerligt bliver fyldt af Helligånden. Så bordet til skuebrødene, det taler om Jesus livets brød om Bibelen. Det her taler om Helligånden. Livets brød og Bibelen, vil jeg sige. Det er ikke, der er ikke nødvendigvis lighedstegn mellem, at Jesus er livets brød og Bibelen. Det er ikke nødvendigvis den samme ting. Vi ser Jesus i Bibelen, vi lærer om Jesus i Bibelen, men Bibelen er andet end at den er andet end Jesus. Jesus er ikke inde i den her bog. Vi hører om ham i den her bog, vi lærer om ham, og den eneste måde vi lærer om ham, men bogen er ikke Jesus. Så vi skal ikke begynde at tilbe Bibelen. Her på det næste billede, det er en lampestag, som Tempelinstituttet i Jerusalem, de har lavet udformen, som de mener, at den så. Tempelinstituttet i Jerusalem, de er en gruppe fanatiske, kan jeg godt tillade mig at sige, ekstremistiske jøder, som ønsker at se et tempel genopført i Jerusalem, og de skyr ingen midler for at se det opført. Og de har blandt andet lavet lampestagen, der vil skulle stå i templet, og de har lavet mange andre af de artikler, som skal ind og stå i templet. Den sidste ting, som stod i tabernaklet, det var røgelsesofferalteret. Vi hører om det, alle de andre ting har vi hørt om i kapitel 25, de andre møbler. Men det her møbel, det hører vi om i kapitel 30. Det var 46 gange 46 cm og 92 cm højt. Og det, der står om det, det er, at han lavede røgelsesofferalteret af akacietræ. Det var kvadratisk, en alen langt og en alen bredt og to alen højt. Hornene på det gik i et med det. Han beklædte det med rent guld, både ovenpå, hele vejen rundt på siderne og på hornene, og han lavede en kant af guld hele vejen rundt. Han lavede to guldringe til det under kanten på de to sider, og dens to sider, som holder for bærestængerne, så man kunne bære det med dem. Han lavede bærestængerne af akacietræ, beklædte det med guld, og han lavede den hellige salvingsolie og de rene vellugtende røgelse, som en salveblander laver den. Så røgelsesofferalteret er altså en alen gange en alen, altså 46 gange 46, og så to alen højt, altså 92 cm. Det var lavet af akacietræ, beklædt med guld, og ideen i det var, at der skulle brænde røgelse på det her. Den her vellugtende, jeg ved ikke, om vi vil kalde det salve, eller olie, eller krydderi, eller hvordan du vil tage det, men i hvert fald så skulle det her brænde. Røgelse taler jævnfør salme 141, vers 2 og åbenbaring 5:8 om bøn. Så slå op i åbenbaring 5:8 ikke nu, men når I vil tjekke det her, at det taler om bøn. Røgelse og bøn går sammen. Og uden bøn kommer vi aldrig tættere på Jesus. Uden bøn kommer vi aldrig tættere på Jesus. Så lige her til sidst, inden jeg konkluderer, det her, det er ikke røgelsesoffer aldrig, men som I godt kan se, så minder det rigtig meget om det. Det er fundet i Megiddo i Israel. Megiddo er også det, som er på det billede der bag over sofaen. Med de her horn, der stikker op i hver hjørne. Det var de møbler, der var. Det er klart, i arken var der nogle ting. Og der var nogle forskellige skåle og fade, der blev brugt. Men af større møbler var det de her ting, som vi ser. Hvis vi igen tager de tre møbler i det helligste, nemlig bordet til skuebrødene, Bibelen og Jesus, vi kan sige begge ting. Lampestagen, Helligånden og røgelsesoffer, alteret, bønnen. Hvis vi tager de tre ting, Bibel, bøn og Helligånden, og vi gør det som målsætninger for vores liv, så vil vi aldrig gå helt galt i byen. At det er fundamentale byggesten for den kristne tro. Jeg håber egentlig, at der var noget nyt i alt det her for dig i aften. Jeg håber, at det alt sammen var kendt stof. Måske en genopfriskning, og jeg ved godt, det ikke er alle sammen, der har været her til alle de mange studier igennem tabernaklet. Men hvis du har, så håber jeg, at det her var en genopfriskning. Jeg håber også, at de sandheder, som kom frem, ikke var nye. Jeg vil faktisk sige det på den måde, jeg vil næsten blive ked af det, hvis selve i hvert fald grundsandhederne var nye for dig. Selvfølgelig er det fint nok, hvis du ikke vidste, at det græske ord var skæna af osv. Det gør ikke noget. Det er ikke det, jeg taler om. Men grundsandheden er, Jesus er Gud. Bøn, Bibel og Helligånd. De her grundsandheder, de burde være kendt for dig. Og jeg ved godt, at for nogle mennesker, for de fleste mennesker, som har en eller anden mærkelig, absurd tilgang til Bibelen, der virker det mærkeligt at læse de her ting for anden gang og gennemgå det igen. Da jeg sad i min forberedelse og overvejede, hvordan skal jeg gøre med det her? Hvad skal jeg gøre med det her? Så begyndte jeg at tænke, så kunne vi dreje det ind på noget med kirken. Og vi kunne, nej, og så følte jeg virkelig, at Helligånden talte stærkt til mig og sagde, nej, når Gud har gentaget det. Når Gud har valgt at sige, vi tager lige et par kapitler mere med tabernaklet, med det du allerede har hørt. Så vil jeg have misforstået Guds pointe, hvis jeg ikke også gentog. Jeg ved godt, nu var det i oversigtsformer, og vi fik mange flere ting med på, eller mange færre ting med den her gang, end vi gjorde, da vi først gennemgik det. Men alt andet lige, tror jeg, vi har brug for genopfriskning. Så det var selve tabernaklet. Næste gang vil vi se på det, som var i forgården, og måske også lidt på noget præstedragt, hvis vi føler, vi kan nå det. Så lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg beder, at det her i aften ikke kun må have været en akademisk gennemgang af noget, som stod i ørkenen en gang. Men det også må have lært os et eller andet om dig. Jeg beder for vores hjerter, at de må være på det rette sted. Og jeg beder, at du fortsat må tale til os, og at du må åbenbare dig for os i aften. Amen.